Gerbėsiu Kristui. Šiandien laidoje Ganytojo žodis turime atsimainimo temą, o laidą vesiu aš, Lietuvos policijos kapelionas kuningas Algirdas Toliatas. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo įžangos, ką sako kasdieniniai skaitymai Magnificat apie šią šventę. Taigi Kristaus atsimainimas. Atsimainimo epizodas Evangelijoje daug ko primena viešpaties krikštą. Ir ten, ir čia tėvo balsas pavadina Jėzų mylimuoju sūnumi. Per atsimainimą dar Mozė ir Elijas liudija, ką apie Kristaus mirtį ir prisikėlimą skelbia įstatymas ir pranašai. Tiesiogiai atsimainimu, kaip tik siekta, kad mokinių tikėjimas nesusviruotų išvydus Kristų paniekintą ant kryžiaus. Todėl atsimainimas atmenamas jau antrą gavėnio sekmadienį, o šiandieninė šventės data nustatyta remianti šventojo kryžiaus išaukštinimu, švenčiamu po 40 dienų, tai yra rugsėjo 14 dieną. Tačiau per atsimainimą kartu skelbiamas žmogaus sudievėjimas, Dievui parodant, kokia garbė laukia mūsų, jo vaikų, tapti mylimojo sūnaus garbės dalininkais. Jėzus parodė, kad tokia garbė skirta visai Dievo tautai, kokie jis, bažnyčios galva, tada sužybo. Apaštalų regėjime ant Taboro kalno jau būta palaimintojo regėjimo, kuris bus mums suteiktas amžinajame gyvenime. Mes tapsime panašus į Kristų ir matysime jį tokį, koks jis yra. Ši sudėvėjimo ir šlovės tema ypač pabrėžiama rytuose, šią dieną švenčiant lygiai taip, kaip ir didžiasias metinės šventes. Vakaruose atsimainimo šventė paplito ypač kliūny benediktinų vienuolyno abato Petro garbingojo dėka. O dabar pasiklausykime Dievo žodį, Evangeliją, apie atsimainimo įvykius. Pasiklausykime iš Evangelijos pagal Matą. Po 6 dienų Jėzus pasiėmė su savimi Petrą ir Jokūbą, jo brolį Joną, ir užsivedė juos nuo šalia ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužybo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Iš tai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjo su juo. Tuomet Petras ir sako Jėzui, viešpatė, gera mums čia būti, jei nori, aš padarysiu 3 palapines. Viena tau, viena Mozė, trečia Elijui. Jam dar tebe kalbant, štai skaistus debesis apsiautė juos. Ir štai balsas iš debesies prabilo. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite jo. Išgirdę mokiniai parpuolė kniupsti, labai išsigandę. Bet Jėzus priejo, palietė juos ir tarė. Kelkitės, nebijokite. Pakėlė akis, jie nieko daugiau nebematė tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsakė, niekam nepasakokite apie regėjimą, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Tačiau taip Dievo žodis aprašo atsimainimo įvykius, o atsimainimo šventė, kaip jau girdėjome, yra viena iš pagrindinių svarbiausių švenčių, ką mes minime. Mes minime savo dieviškąją sūnystę. Tai, kad mes esame sukurti pagal Dievo paveikslą. Kad esame pilni šventosios dvasios, kad esame Dievo įsūniai, kad esame Dievo begalybė, Dievo meilė primena gyvenančią žmoguje, mumise. Žinoma, esame pažįsti gimtosios nuodėmis, dažnai mes to dangaus nematome per tuos nuodėmis debesius, bet žmogaus prigimtis ir jo pagrindinė misija yra būtent tai, tai yra dangus. Ir būtent šita misija įprasmina kiekvieną mūsų darbą, kiekvieną mūsų mintį, kiekvieną mūsų veiksmą, kiekvieną mūsų žodį. Jeigu mes neturime šitos pagrindinės misijos ir galutinio tikslo, tai visas mūsų gyvenimas tampa toks blaškimasis per gyvenimo piligrimystę kelionę. Ten pastovėjai, ten kažkur sustojai, ten pažiūrėjai, liktais tuo keliu pradėjai, liktais kituo. Yra rytietiškas posakis, jeigu kelias neveda į šventovę, tai kam jis reikalingas? Lygiai taip pat ir mūsų. Jeigu kelias mūsų gyvenimo neveda į nušvitimą, į transfiguraciją, į tą susitikimą su Dievu mūsų giliausiu, mūsų gilmėje, tušti mūsų keliai. Dar šventas Pilypas Neris labai gražiai yra įvardinęs, sakydamas, jeigu jūs ieškote kažko kito negu Kristaus, patys nežinote, ko ieškote. Jeigu norit kažko kito negu Kristus, patys nežinote, ko norite. Atrodytų gana griežtai skamba šitie žodžiai, bet jų esmė, jinai pasako viską. Taip ir yra iš tikrųjų. Mes galime pasiblaškyti, galime pagaišuoti, bet jeigu nesurasime to pagrindinio, principinio dalyko, mūsų gyvenimas ir bus toks tiesiog prastumtas gyvenimas. Ir kartais netgi mums atrodo, kad mes gyvename su Dievu. Bet iš tikrųjų gali taip nutikti, kad mums taip atrodo, o realiai esame toli nuo jo. Taip nutiko ir fariziejams, laukiantiems Mesijo atėjimo. Tie patys, kurie laukė, tie patys ir nukryžiavo Mesiją. Net pažino nei prakartėliai ir atsiuntė Erodas visą armiją, kad išnaikintų vaikus, kad net duok Dieve Mesijas neišgyventų. Ir ant kryžiaus galiausiai visiems pribaigė. Ir kartu patys tapo Dievo įrankiu, to net nesuprasdami. Ir mums palikdami suvokimą, kad net mūsų priešai, net velnės tampa Dievo tarnu, kad ir prieš savo valią. Viskas tarnauja Dievui. Neįmanoma jo apeiti. Net kai mes nusisukam nuo Dievo ir visiems Dievas yra galingesnis negu mūsų nuodėmė, negu mūsų silpnybė. Ir va tas tikėjimas tai ir yra mūsų transfiguracija. Labai gražus psichoterapeuto Alekseičiko posakis. Jeigu jūs iš tiesų bijotumėte Dievo, tai daugiau gyvenime nebebijotumėte nieko. Iš tikrųjų, jeigu mes tikrai nuoširdžiai visomis jėgomis sielą protu bijotume Dievo gerąją, to žodžio prasme, nesukaustančią baimę, kuri mūsų kaustų ir bijom net ir pajudėti, kad ne, duok Dieve, kažkur netitiktume, kad kažkas neprasilenksime. Tai ta kaustanti baimė, tai yra fariziejų baimė prasilenkti su įstatymu. Ta baimė jos tiek sukausti, kad jie nukryžiavo Dievo žodį. Iš baimės, kad nepataikys, kad netitiks. Va čia yra žudanti baimė, bet tai nėra Dievo baimė, tai yra kylanti iš mūsų nuodėmės, iš mūsų puikybės, tik tai su fasadu dievišku. Mums atrodo, kad čia mes darom dėl Dievo, iš tikrųjų darom iš savo baimės, iš savo egoizmų, iš savo nesupratimų, iš savo menkavertiškumų, iš prigimtinės nuodėmės, nors šūkiai ir lozungai labai gražus. Atsiminkime apaštalą Paulių, juk jis irgi dėl Dievo persikėjo Dievo tautą. Tam, kad apsaugotų, apvalytų nuo erezijos. Ir tik vėliau suprato, tik vėliau susivokė, kad persikėjo Dievą. Kad Dievo žodžiais, Dievo įstatymu persikėjo patį Dievą. Ir tas suvokimas buvo jo kaip nukritimas nuo žirgo, nuo jo puikybės žirgo. Taigi jisai susivokė, suprato, kad tai, ko jisai norėjo saugoti visą gyvenimą, dėl ko gyventi, jisai suprato, kad jisai tai persikėjo. Ir tas suvokimas buvo akinantis, dėl to jo tas apakimas. Kita vertus, kaip sūnui palaidūnui, taip apaštalui Pauliui šitas nukritimas nuo žirgo buvo impulsas tapti be galo vaisingo. Jis nuveikė vėliau daugiau negu visus apaštalus į krūvą sudėjus. Jis apvažiavo pasaulį kelis kartus, skelbdamas evangeliją. Jis neliko užsidaręs su ta žinia. Impulsas, atsivertimo, Dievo patirties, nušvitimo. Tai, kas įvyko mokiniams ant Taboro kalnui, tai Paulius atsitiko ant jo puikybės žirgo. Taip, kad Dievas mums gali apsireikšti įvairiausiais būdais. Ir kartais mes įsivaizduojame, kad būtinai turime pamatyti tas spalvas, tas šviesas. Kartais tai ateina per vidinį suvokimą, tokį aišku, verinti suvokimą. Kad tai, va čia yra tiesa. Kur tas veriantis suvokimas gali būti dažniausiai, kuomet mes esam gyvenimo įvaryti į kampą. Kada kažką praradome, praradome darbą, artimą žmogų, save pačius. Kada esam įvaryti į kampą, labai dažnai, va tada atsiveria mūsų akis. Nes tada esam iš tikrųjų išalkę ir ištroškę. Ir tada pamatom savo tikrai dieviškai prigimtį. Aišku, gaila to laiko, kurį sugaištam, bet ne. Matomai tokia yra sūnaus palaidūno kaina, grįžtant pas tėvą. Ir jau geriau sūnus palaidūnas negu teisusis, kuris nors ir buvo visą laiką tėvo namuose, bet niekada taip ir nebuvo iki galo su tėvu, nes nesuprato, kas yra jo širdis, kas yra jo polinkis, kas yra jo gimdymas. Taigi, pirmoji dalis, kalbant apie viešpaties nušvitimą, apsireiškimą, atsimainimą, o tai reiškia mūsų dieviškosios prigimties parodymą, Tai, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir kaip jisai sukurtas, pagrindinė jo misija - pirmiausia dirbti, tai reiškia kurti, kaip kūrėjas ir daugintis. Tas, kuris praplečia, nelieka vienišas. Jisai išplečia Dievo karalystę per savo kūrybą ir per dauginimąsi. Taigi pirmiausia kūryba - kurti. Žmogus tai bedugnė, sako Biblija. Ir iš tiesų, žmogus tai kaip kokios internetinės gelmės, ten yra visko. Ten yra daugybė dalykų. Ką nuodėmė padaro su mumis, kad jinai užblokuoja. Užblokuoja mūsų gelmes. Kartais ta nuodėmė ateina tobulumo veidu. Mes net nepastebim, kada mes tampame nebekūrėjais. Kada mes bijome. Mūsų baimių skydai. Atrodo, kad jie saugo mus nuo blogio, bet taip jau atsitinka, kad labai dažnai apsaugo ir nuo gerų dalykų. Visai nesenai skaitėme Evangelijoje apie rauges, kai viešpaties angelai, degdami uolumu, norėjo išrankiuti rauges iš geros dirvos, sako, neskubėkit, kad neištryptumėt ir geros sėklos. Palaukite, kol viskas subręs. Vat ir mes kartais, dėdami tuos sterilumo skydus, nebekvepuojame. Nebėra gyvybės. Žinot, namuose ventiliacija atrodo, taigi čia yra energijos praradimas. Čiagi nuteka mūsų šiluma per ventiliaciją. Bet neduok Dieve, tos ventiliacijos nėra. Viskas ima pelyti. Viskas ima gesti. Tai yra baisus dalykas, kuris gali mums nutikti. Sugedimo procesas. Dėl to, kad nėra ventiliacijos, nėra kito gaivaus gūsio. Bet mes bijom to gaivaus gūsio. Bijom, kad nepertrauktų. O kaip čia taip, o kaip čia atrodys, ar suvaldysim tą situaciją. Ir ta baimė tampa žudanti. Mes tampam kaip tos Izaijo cisternos. Pilni Dievo žodžio, bet iš tiesų pilni savęs. Ir susikausti savo baimėse. Taigi, žmogus pagal Dievo paveikslą sukurtas, jis yra kūrėjas. Jis prieš begalybę stovintis. Kaip tas išmintingas prievaizdas iš savo skrynios ištraukiantis senų ir naujų dalykų. Tai yra ieškotojas, tai yra piligrimas. Tai yra kaip trys išminčiai, trys karaliai. Nes būtent jie randa Kristų. Ne rašto aiškintojai, ne vyresnieji kunigai, ne žinovai, ne Dievo tauta užsidariusi saugiai parpinti už Betlėjų sienų. Bet būtent trys išminčiai, trys karaliai, trys svetimtaučiai, trys kitatikiai, kurių taip norėtume atsikratyti, nes jie yra nepatogus. Įdomu, kokia buvo jų religija. Įdomu, ar rastume jiems vietos pas save Lietuvoje. Ar priimtume tos, ar apgyvendintume, ar juos sugebėtume integruoti. Ar jie nemaišytų mums bažnyčioje. Didelis klausimas. Ar jie nemaišytų mūsų gyvenime. Nes jie yra kitokie, kitokios spalvos, kitokio mąstymo. Bet būtent jie atrado Kristų, būtent jie parodė Kristų. A, koksai keistas ta atsimainimo vieta. Ir mes ir norime pamatyti Kristų atsimainiusi. Ir nenorime, kaip Dostojevskio knygose, inkvizitorius. Kiek sumaišties Kristus įnešė į tuometinę tvarką. Revoliucionierius, nepatogus. O tokios buvo gerai nusigulėjusios tvarkos ir staiga viskas pradėjo keistis. Tas jo atsimainimas. Atsimainimas uždegantis mokinius. Taigi pirmoji atsimainimo dalis ir pati svarbiausia, tai yra Dievo meilė gyvenanti mumise. Tai yra Dievo paveikslas. Antroji dalis, tas lūžis, apie kurį pradėjau kalbėti. Ir kas uždengia mūsų Dievo veidą, tai yra mūsų nuodėme. Ir apie ją toliau pratęsime po muzikinės pauzės, po apmąstymo, po tos geros progos apmąstyti apie save, apie tai, kad o ar aš tikiu, kad aš esu Dievo paveikslas, kiek aš tuo gyvenu, kiek aš Dievui leidžiu veikti savyje, kiek aš jam primetu savęs, kiek Dievo paveikslai yra manęs, kiek yra jo, kiek jam yra vietos paliktos, ar aš esu kūrėjas kartu su Dievu, ar aš pratysiu jo kūrybą. Apie visą tai pratęsime po muzikinio intarpo.
Džiūgauja žemė ir džiaugias dangus per amžius jo vardu.
Grįžtame į mūsų laidą Ganytojo žodis. Šiandien kalbame apie atsimainimą. Laidą veda kunigas Algirdas Toliatas. Taigi pirmoje dalyje kalbėjome apie tai, kad žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą. Tas grožis, tas gerumas. Antroji dalis, kuri yra be galo svarbi ir kuri dažnai kyla. Tai kodėl tada, jeigu žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą, kodėl yra tiek daug blogio, tiek daug pykčio, tiek daug negerų dalykų aplink mus, kodėl mes neatsispindi, kodėl Dievas nesprendžia tų problemų, tai kur Dievo akis? Iš tik klausimų bažnyčia sako taip, ne žmogus yra pažįstas gimtosios nuodėmes. Savo laisvų valios apsisprendimu ir čia buvo kaina, kaip sūnaus palaidūno. Tėvas galėjo uždrausti sūnų išeiti ir neduoti jam pinigų, bet jisai ir galėjo ir negalėjo. Jis galėjo neleisti jo, atimdamas jam laisvę. Bet klausimas, ar atimta laisvė būtų nuvedusi jį į atsivertimą, į perkeitimą, į susivokimą. Gal tas jaunėlis būtų likęs, nepatenkinas kaip ir vyresnysis sūnus, surūgęs, piktas ant tėvo, kad jam neišleido, kad sugriovė jo gyvenimą. Nors iš tiesų, taigi atrodytų, taigi nesugriovė, kaip tik reikėjo apsaugoti, taigi jis dar nemasto, dar jaunas. Ne. Dievas mums leidžia suklysti, ne dėl to, kad jis mylėtų mūsų nuodėmes, bet dėl to, kad mūsų laisvė tai yra vienintelis kelias į meilę. Į tikrą, autentišką, į dievišką meilę, neprimestą, neįvardintą, neįmūrytą į kažkokį tai. Mes dažnai taip elgiamės. Mes norėdami kitam žmogui padėti, mes jį įvarome kaip į gardą, į meilę. Ir tokia meilė jinai yra nevaisinga iki tol, kol mes stovime su botagu. Bet vos tik nebežiūrime, viskas praėjo. Jinai nėra naujosios sandoros. Jinai kaip senasis sandora pagal įstatymą, iš baimės, iš rykštės. Naujoji sandora, tai yra įstatymas įrašytas į širdį. Tai kyla iš žmogaus širdies. Labai gražus posakis, sako, jūs negalite žmoguje padauginti gerumo, kaip tik iš jo gerumo likučių. Padauginti gerumą iš žmogaus likučių, kaip yra sunku, taip norėtųsi prifarširuoti ten savo gerumą. Ateinam pilni gerumo ir prifarširuojam tuos bedievius ir visokius kitokius, kurie mums nepatinka, kitatikius, kitataučius, kitaip mąstančius, kitaip jaučiančius. Net ir tuos, kurie iš mūsų galbūt tikėjimo, bet, nu, vat kitokie vis vien ne taip, kaip mums patinka. Ateinam ir prifarširuojam. Ir neveikia. Ne taip. Per nuolankumą, per kojų plovimą ateina šventoji dvasia į kitų žmonių gyvenimą ir į mūsų taip pat. Apie tai kalba atsimainimas. Pažiūrėkite, kaip Kristus užsiveda mokinius, kurie buvo šokiruoti, išsigandę, pamatę visus tuos vaizdus. Jis ten daug nieko jiems neaiškina. Jie visi nieko nesuprato. Ir visi Kristų nukryžiavo. Ir visi reikėjo dar daugybės laiko, kol jie susivoktų ir ta žinia taptų stipriose, suvokta, išjausta, išgyventa. Tam reikėjo, kad nutekėtų daug laiko. Tam reikėjo duoti patirties. Ir Dievas nebijo mums duoti. Dievas nebijo mūsų klaidų. Drąsiai klysti. Drąsiai klysti tai yra daugiau negu tobulumo baimė. Kad neduok Dieve, nepasirodžiau pagal tam tikrus aprašymus kriterijus. Ta kaustanti baimė. Ir va čia yra mūsų gimtoji nuodėmė, mūsų figmedžio lapelis. Mes dėl to atrodymo esame pasiruošę parduoti tiesą ir patys prasiduoti, kad tik tai viskas gražiai atrodytų, kad tik tai neišleistų. Mes net patys nepajaučiam, kai pradedame žaloti vieni kitus. Kai mes pradedame nukreipinėti vieni kitus vietoj to, kad įsiklausytume. Dangaus, rojaus sodas, tai yra kaip Adomui Dievas davė užduotį. Sako, pavadink visus augalus. Reiškia, išgirsk jų vardą, įsiklausyk juos. Neprimest, o mes atvirkščiai. Mes norime dažnai labai primesti. Ateina, va tu toks, va tu anoks, tu ano nepadarei, tu šito nepadarei. Mes ne tiek įsiklausom į žmogaus galimybės, ne tiek pažadinam jame jo prigimtį, nesame tie kūrėjai, dažnai esame primetėjai. Ir tada vat, prasideda visos problemos. Tada mes išeiname iš dangaus, išeiname iš teisingo santykių, tampame stabdžiai, tada mes pakliūnam į patarimų liūną. Patarimų liūnas yra baisus dalykas, nes viena vertus, tu patari žmogui, tai maža to, kad tai yra neveiksminga, nes žmogus išklausė ir jisai paskui nieko nedaro arba daro tik tai tol, kol galiausiai jis tave apkaltina, sako, kam tu čia man prikalbėjai, o dabar kaip aš gyvenu. Ir kodėl mes patarinėjom? O čia yra gimtosios nuodėmės pasiekmė. Tai reiškia galvoti, kad aš esu protingesnis negu kitas žmogus. Tai reiškia netikėti, kad kitas žmogus turi dieviškus atsakymus, tik tai reikia juos surasti. Padėti žmogui atrasti tuos atsakymus. Tad vietoj to, kad mes jam padėtume atrasti, mes geriau patys ten prifarširuojam. Ir tai yra gimtoji nuodėmė, tai iš mūsų nepasitikėjimų ir baimės, iš mūsų puikybės. Nes tai yra smagu visą laiką patarinėti, tada tu esi labai svarbus, reikalingas, nepakeičiamas. Tau malonu yra duoti gerus patarimus. Bet juk patarimai tai yra duodami ne dėl to, kad tau smagu, dėl to, kad žmogus būtų gyvas. Tai yra tarnystė. Patarimas turėtų būti tarnystė, o tai reiškia, kad dar svarbiau negu pakalbėję turėtų būti išgirsti tą žmogų. Dar Ciceronas, kalbėdamas apie oratorystės meną, taip gražiai yra suformulavęs, sako, tikra oratorystė tai ne tik mokėti iškomunikuoti, išsakyti, ką reikia, bet ir neišsakyti, ko nereikia. Susiaurinti, nepaskandinti, išgryninti. Jeigu mes sugebėtume išgryninti savo tikslus, jeigu mes sugebėtume išmokti geisti tų tikslų, nes kol jis yra neišgrynintas tikslas, kol mes jo aiškiai nematome, tai mums gerumas yra toksai geri darbai, gerumas, plaukiančios savybės, kaip debesy. O Kristaus šviečiantis veidas yra labai apčiuopiamas, labai konkretus. Kol mes plaukiam debesį gerumo ir gerų intencijų, bet nesugebame sukonkretinti į konkretų veidą, o tai, kaip Kristus sako, yra vargšo veidas, to žmogaus, kuris ateina į mano gyvenimą, pasibeldžia į mano gyvenimo duris veidas, čia yra nušvitęs veidas. Tik dažnai mes tame vaizde nematome nušvitimo. Nušvitimo turėtų pridėti mūsų akis. Kada žmogus yra pilnas Dievo, pilnas Kristaus, tai jis išvargusiame veide mato Kristaus nušvitimą. Jis pats uždega veidą, jis pats apšviečia, kaip mėnulis ir saulė. Jeigu mes esame pilni Kristaus, tai yra saulės, mes apšviečiame mėnulį, kuris yra prie mūsų. Mes uždegam kito žmogaus veidą, sugebame tai padaryti. Arba atvirkščiai, galime užgesinti tais pačiais gražiais lozungais Kristaus ir įsitikinimu mūsų pačių. Tai kas nutiko ir fariziejam. Ir mes nesame apsaugoti nuo šitų bėdų, nuo šitų nuodėmių, nuo šitų įsitikinimų. Visa yra labai šalia. Nuodėmė šaknis gimtosios taip yra įsireizgiusios mumise. Mes dažnai net nepajaučiame, kaip papuolame į tas pinkles. Gimtosios nuodėmės pinkles. Jos yra labai šalia mūsų. Mūsų įsitikinimai, va, irgi. Kaip dažnai gyvename savo įsitikinimais. Įsitikinimas yra toks dalykas, kuris viena vertus mums padeda sutaupyti laiko, nes nereikia kiekvieną kartą mąstyti, galvot, pasvert, būdrauti, būti budriam. Jis tiesiog eina pagal tam tikrą mūsų patirtį. Bet kartais mes turime blogų įsitikinimų, kurie niekur neveda, kurie mūsų užblokuoja, kurie užklijuoja žmogui etiketę, kartais net pražudo žmogų. Sugirdėjęs tokį vieną įdomų tyrimą, kurį darė Amerikoje su jaunuoliais, tai maždaug vienodo amžiaus gebėjimų jaunuolis suskirstė į dvi grupės ir davė maždaug vienodo lygio dėstytojams. Tik tai vieną grupę vieniems dėstytojams pristatė juos kaip talentus, kaip genijus, užsliptus, o kitiems pristatė kaip tokius labai šiaip savo mokinius. Ir koks įdomus rezultatas pasirodė, kad tie, kurie buvo pristatyti kaip genijai, iš tiesų pradėjo daryti didelį progresą. O tie, kurie buvo pristatyti kaip tokie padykę, labai šiaip savo, vidutiniški, jie pradėjo kaip tik regresuoti dar žemiau. Kodėl taip yra? Dažnai mes atspindime į mus nukreiptą įsitikinimą. Jeigu iš mūsų tikisi, kad mes būsim tokie, tai mes net nesąmoningai pradedam kaip veidrodis spinduliuoti tai. Jeigu iš mūsų tikisi žmogiškumo, va, jeigu mes tikim žmonėmis, tai mes juose gimdome žmogiškumą, jeigu mes pasitikime. Jeigu mes kaltiname žmonės, kodėl tas, kodėl ten toks, anoks, tai mes juose skatinam žvėriškumą. Mes juose skatinam nuodėmę. Ir tada galėtume savęs paklausti, jeigu aš esu tas, kuris savo brolius įskatino nuodėme, tai ar aš nesu savo brolių kaltintojas, ar čia nėra šetono dvasia, ar čia nėra piktojo dvasia, manimi veik, aš nesu tapęs įrankis blogio. Kaip svarbu pasverti kiekvieną savo žodį, kiekvieną savo žvilgsnį, kiekvieną savo darbą. Ar tai Dievo darbas per mane, ar tai skaldytojo darbas. Kiekvieną kartą galėtume susimastyti. Prieš kiekvieną komentarą. Kaip besinorėtų jį pasakyti, kad taip saldu, taip norėtųsi pasakyti. Ir galvoju tada, pala, o čia bus kūryba ar destrukcija? Žinoma, kartais reikalinga ir destrukcija tam, kad galėtume išgriauti senus, užsistovėjusius dalykus, įsitikinimus, blokus, tam, kad galėtume kurti kažką naują, kartais reikia išgriauti seną. Bet toli gražu ne visada. Reikia labai gerai pasverti, ar tikrai šitai yra ta priemonė, ar tikrai noriu šitai padaryti. Kai mes švenčiame Dievo atsimainimo šventę, kuri mums primena, viena vertus žmogus yra Dievo paveikslas, kita vertus žmogus yra paslėptas Dievo paveikslas po mūsų prigimtinę nuodėmę ir kartais taip giliai paslėptas, kad per visą gyvenimą nespindulys neprasimuš. Ir tai yra pats liūdniausiai, labiausiai liūdnai praleistas gyvenimas. Ką tu bebūtum padaręs? Jeigu gyvenimas nugyventas be Dievo, veltui toks gyvenimas. Veltui. Ką tu bebūtum padaręs? Visa tai yra tik tai labai laikina. Tai tik tai žiedai, kurie nužydėjo ir jų nebėra. Tad dabar prieš eidami į trečiąją atsimainimo katechezės dalį, norėčiau vėlgi pakviesti muzikiniai pertraukai, pamąstymui, susimąstymui su angelais sargais, su šventąja dvasia. Pamąstykime apie savo blokus, apie savo nuodėmes, apie tai, kas mums trukdo gyventi Dievo paveikslui, kur mes trukdome kitiems žmonėms. Ir dar pagalvokime, o kągi aš galėčiau padaryti, kad nebetrukdyčiau.
Išgelbėjai mus, aleluja, mums laisvę davei, aleluja, mes gėdam tik tau, aleluja, tu viešpats esi, aleluja. Išgelbėjai mus, aleluja, mums laisvę davei, aleluja, mes gėdam tik tau, aleluja, tu viešpats esi, aleluja. Savo kryžium atpirkai, mus aš nuodėmės mirties, nušvietei mus tamsoje. Savo meilės ugnį. Išgelbėjai mus, aleluja, mums laisvę davei, aleluja, mes gėdam tik tau, aleluja, tu viešpats esi, aleluja. Išgelbėjai mus, aleluja, mums laisvę davei, aleluja, mes gėdam tik tau, aleluja, tu viešpats esi, aleluja. Tavo dvasios vedami laisvę davei, aleluja, mes gėdam tik tau, aleluja, tu viešpats esi, aleluja. Išgelbėjai mus, aleluja, mums laisvę davei, aleluja, mes gėdam tik tau, aleluja, tu viešpats esi, aleluja. Naktį Adomo šviesa, ja tu gydai mūsų žaizdas, liūdės įvertė džiaugsmą. Išpats esi, aleluja, išgelbėjai mus, aleluja, mums laisvę davei, aleluja, mes gėdam tik tau, aleluja, tu viešpats esi, aleluja.
Grįžtame į mūsų laidą Ganytojo žodis, tema atsimainimas. Šiandienos laidą vedu aš, kunigas Algirdas Toliatas. Pirmose dviejose laidos dalyse kalbėjom apie žmogų sukurtą pagal Dievo paveikslą, apie tą begalinį grožį, apie mūsų nuostabų pašaukimą, apie mūsų atsimainimą. Antroje dalyje kalbėjom apie nuodėmę, apie tą bloką, apie tą debesį, kuris užstoja ir trukdo mums būti savimi. Kasgi mums išves, kas gali mums padėti žmonėm išeiti iš to debesies? Tai yra Kristaus asmuo. Bažnyčioje Kristaus asmuo yra be galo svarbus, tai yra vedlys. Pirmiausia, jisai pats pirmas eina pirmą mūsų, kaip tas ugnies stulpas Senajame testamente išvedantis iš Egipto Dievo tautą. Mums yra reikalingas vedlys, kad mes nebijotume žengti žingsnius į priekį. Išeinant iš Egipto, kiekvienas išėjimas, kiekvienas pokytis, kiekvienas atsivertimas, jisai susiduria su pokyčio pasipriešinimu. Niekas ten per daug nenori tų didžiųjų pasikeitimų. Kelias išganimą, jis yra gana sudėtingas ir sunkus. Ir kaip reikia nugalėti tą pokyčių pasipriešinimą? Tai jeigu suskirstytume iš Egipto iškeliaujančius, pirmiausia, gal paimkime faraoną. Faraoną, kuris labiausiai kliudė. Mozė, kuris labiausiai norėjo, o faraonas, kuris kliudė. Faraonas buvo patenkintas esama situacija ir jis nieko nenorėjo keisti. Jeigu mes norime išjudėti iš Egipto žemės, pažado žemės link, reikėtų save identifikuoti, kas mes esame. Galbūt aš ir esu tas faraonas. Man yra gerai, man yra patogu tas Egiptas. Man patogu ta vergystė. Ir aš nieko, jokių būdų nenoriu keisti. Gal ir nėra ten labai tobula, viskas gal galėtų būti ir geriau, bet neblogai. Ir jeigu žmogus yra įsipatoginęs, 100 metų taip darėm, ką čia dabar keisti ir daryti, kam čia to reikia, o ką žmonės pagalvos, o jeigu neišeis, o jeigu bus blogiau, o jeigu tas, o jeigu anas, o bet ir tai viskas neblogai, man užteks, o po manęs nors ir tvanas. Nors garsiai to ir nepasakom, reikėtų jas paklausti. Ar tikrai aš esu atsakingas už to, kas bus po manęs? Tai reiškia, Dievas, kuris mane siuntė su 2 misijomis - kurti ir daugintis. Ką reiškia daugintis? Nereiškia tik tai fiziologiškai daugintis. Tai reiškia, ką aš paliksiu po savęs? Kiek aš būsiu dvasiškai vaisingas? Ar mes atliekame savo misiją žemėje? Nes neužtenka tik nugyventi gyvenimą ir ateiti prieš Dievą. Ir sakyti, va, pasimk savo talentą, kurį davei man, va, ir būk laimingas. Reikia daugiau. Dievas nori, kad mes būtume tokie pat kūrėjai kaip ir jisai. Taigi faraonas, antrasis veikėjas, tai yra Dievo tauta, kurie viena vertus nepatenkinti, tokie bambekliai. Gal ir norėtų pakeisti, bet bijo, tokie neapsisprendė, nežino, o gal taip, o gal nepavyks, nu būtų gerai, bet tokie nemotyvuoti. Atrodo, galėtum išvesti juos. Bet jie patys, pusiaukeliai, tu mūsų išvedėjai, mums buvo visai neblogai, dabar mes čia žūsim, čia mums trūksta to, trūksta ano. Bjauriausia vidurinioji dalis, kurie ir bamba, ir nepatenkinti, bet kartu yra nieko nepasiruošę aukoti dėl to, kad būtų kitaip. Na ir Mozė, kuris irgi buvo nepatenkintas, kuris nužudė egiptietį tam, kad išlaisvinti savo brolį, savo tautietį. Ir kuris ne tik buvo nepatenkintas, bet kuris norėjo keisti. Ir kuris ėjo, kuris nebijojo. Kiekvienas savyje turėtume subrandinti Mozę. Mozė, kur yra vienas iš veikėjų ant atsimainimo kalno. Ir norėčiau baigti šią laidą su kulminacija. Mozė, jisai grįžo į Egiptą ne veltui. Jis vieną kartą jau buvo pabėgęs. Bet antrą kartą jis turėjo grįžti nebe kaip sūnus tautos, bet kaip tėvas. Ir išvesti visą tautą, pagimdyti tuos vaikus. Ir kai tie vaikai bambėdami pasidarė aukso veršį ir išmainė gyvąjį dievą į kitus dievus, jis ėjo pas dievą, nors iš pradžios kaip ir nenorėjo tapti to tėvo tautos. Ne, siūs ką nors kitą, bet jisai tapo jų gynėjas ir užtarėjas, sako, dieve. Sako, jeigu negali jiems atleisti ir mane išbrauk iš savo gyvenimo knygos. Taigi Mozė tapo tėvu tą akimirką, gailestingoji tėvu. Ir Dievo širdis iš džiaugsmo šokinėjo, kada Mozė ant kalno meldėsi už tautą, atiduodama savo gyvybę. Nes tai padarė Jėzus Kristus. Va čia yra nušvitimas. Va čia yra atsimainimo akimirka, kada mes esam pasiruošę už brolius guldyti gyvybę. Štai kas yra atsimainimas, į kurį esame pakviesti visi. Vienintelis kelias į dangų yra per atsimainimą. Arba mes tą patirsime, išgyvensime ir patys tapsime atsimainimu, arba mūsų dangus bus tik tai graži teorija, pasvaičiojimai, teorija neegzistuojantys, vaizdiniai, bet tai nėra dangus, nėra dievo dangus, tai nėra tėvo dangus. Mes turime tapti tėvais, motinomis, gimdytojais, išvesti dievo tautą, kiekvienas iš mūsų. Tad prašykime šventosios dvasios, kad mes taptume tuo, ko esame, gyvuoju dievo paveikslu, kiekvienu savo žodžiu, kiekvienu savo žvilgsniu, kiekviena savo mintimi, kiekvienu savo darbu. Nes tai vienintelis dalykas, kuris liks, turi išliekamą vertę, tai yra būtent tai. Amen.